Det vil sige, det er dagen, hvor Jesus han opstod og dermed en gang for alle demonstrerede, at han havde magt over døden. Døden, som Satan egentlig havde troet skulle besejre Jesus, eller kunne besejre Jesus, det besejrede i virkeligheden ikke Jesus, men i stedet så er det noget, som Jesus han vendte til at give os et håb. Jesus han opstod for at give os håb om, at vi også ved at stole på ham, overvinder døden og kommer i himlen sammen med ham. Så i dag, det er dagen, hvor håbet tændes, kan man sige. Dagen, hvor Jesus han siger til os, bare rolig venner. Døden på jorden er ikke en endestation. Vores frelser han var ikke bundet af døden, og han har lovet, at vi som hans efterfølgere heller ikke er det. Døden er ikke endestation for dem, som følger ham. Det var bare lige nogle indledningsord. Ellers, de af jer, der har børn, I kender måske det med, at nogle gange siger man et ting til sit barn, og så opfatter de det ikke lige helt. Så man er nødt til at sige det igen. Har I prøvet det? Det har de fleste, der har børn, det er jeg sikker på. Måske nogle af dem, som ikke har børn, de kan huske, at deres forældre faktisk har sagt det til dem flere gange. Nogle gange to gange nok. Nogle gange er vi nødt til at sige det flere gange. Sådan har jeg det lidt i dag. Sådan har jeg det lidt i dag. Fordi overskriften til dagens tekst, det er nemlig vandringen til Emmaus. Og nu skulle der gerne være gået lys op for vandringen til Emmaus. Vandringen til Emmaus, hvad var det nu? Det har vi faktisk lige hørt lidt om allerede, ja. Så jeg tror, Guds pointe, det er lidt, som, at vi som vores børn måske skal have det to gange. Det vælger jeg i hvert fald at tro, fordi jeg er ret sikker på, at der gemmer sig rigtig meget i den her tekst, som vi ikke, som vi kan bruge i dag. Så hvis I er klar til at høre lidt mere om vandringen, så er det vi gør. Som I har været inde på, så står den i Lukas kapitel 24. fra vers 13. Så de af jer, der ikke har læst med tidligere, I kan jo prøve at læse med nu. Altså Lukas 24, 13. Altså, det foregår jo alt sammen i forlængelse af, at graven er fundet tom. Det vil sige, vi er kun lige der, hvor at der er nogle kvinder, der har erkendt det og har fundet ud af det, og der er stadigvæk en eller anden form for usikkerhed omkring, hvad det er, der virkelig er sket. Vi ser i hvert fald, at de her to disciple, de har ikke det fulde overblik over, hvad det er, der er sket. De har hørt om, at Jesus opstod, men de har ligesom ikke helt fattet det. Vi prøver lige at læse fra vers 13 i Lukas 24 igen. Samme dag var der to af disciplene på vej til en landsby, som ligger 60 stadier fra Jerusalem, og hedder Emmaus. De talte med hinanden om alt det, som var sket, og det skete, mens de gik og talte sammen og drøftede det indbyrdes, kom Jesus selv og slog følge med dem. Men deres øjne holdtes til, så de genkendte ham ikke. Han spurgte dem, hvad er det, I går og drøfter med hinanden? De standsede og så bedrøvet ud, og den ene af dem, Kleofas, hed han, svarede, er du den eneste tilrejsende i Jerusalem, der ikke ved, hvad der er sket i byen i disse dage? Hvad da, spurgte han. De svarede, det med Jesus fra Nazaret, som var profet, mægtige gerninger og ord over for Gud og hele folket. Hvordan vores ypperste præster og rådsherrer har udleveret ham til dødsstraf og korsfæstet ham. Men til alt dette, og vi havde håbet, at det var ham, der skulle forløse Israel. Men til alt dette kommer, at det i dag er tredje dag, siden det skete. Og nu har nogle af kvinderne blandt os forfærdet os. De var tidlig en morges ude ved graven, men fandt ikke hans lægeme og kom tilbage og fortalte, at de i et syn havde set engle, som sagde, at han lever. Nogle af dem, der er sammen med os, gik så ud til graven og fandt det sådan, som kvinderne havde sagt. Men ham selv så de ikke. Da sagde han til dem, I uforstandige, så tungne med til at tro på alt det, profeterne har talt. Skulle Kristus ikke lide det, der at gå ind til sin herlighed? Og han begyndte med Moses og alle profeterne og udlagde det for dem, hvad der stod om ham i alle skrifterne. De var næsten fremme ved den landsby, de var på vej til, og Jesus lod, som om han ville gå videre. Men de holdt ham tilbage og sagde, bliv hos os, det er snart aften. Dagen er allerede gået på hel. Så gik han med ind for at blive hos dem. Og mens han sad til bord sammen med dem, tog han brødet, velsignede og brød der, gav dem det. Og da åbnede deres øjne, og de genkendte ham. Men så blev han usynlig for dem. De sagde til hinanden, brændte vores hjerter ikke i os, mens han talte til os på vejen og åbnede skrifterne for os. Og de brød op med det samme og vendte tilbage til Jerusalem, hvor de fandt de 11 og alle de andre forsamlet, som sagde, Herren er virkelig opstået, og han er set af Simon. Selv fortalte de, hvad der var sket på vejen, og hvordan de havde genkendt ham, da han brød brødet. Ja. Vi møder altså de her to slukkede, disciple, nedtrykte disciple, som har svært ved at forstå på deres vandring, at ham, som de har set som frelseren, ham, som de har fulgt, ham, som de har beundret, ham, som de har sat deres lid til og investeret tid og energi i, han har taget bort fra dem. Ikke nok med det. Så de siger ligefrem, nu har nogle af kvinderne forfærdet os. De har mødt en engel, som sagde, at han var opstået. De er ligefrem forfærdet over, at han er opstået os. Det virker, som om de slet ikke har forstået det, som Jesus han har fortalt dem om inden sin død. Altså det der med, at han gik ind i døden for at opstå som en del af en frelsesplan, det har slet ikke, det var slet ikke trængt ind i dem. Det var ligesom gået hen over hovederne på dem. Vi, der er her i dag, vi regner os jo for en stor del for som Jesu disciple eller Jesu efterfølgere. Og jeg kan ikke være med at tænke på, om vi nogle gange er ligesom de to disciple. Nedtrykte, slukkede, uforstående over for den krise, som vi går igennem. Uforstående over for, at det, som vi troede var Guds plan, det ikke skete. Uforstående over for, hvorfor der skete det, der skete. Vi havde en eller anden forventning om, at tingene de skulle foregå på en bestemt måde og opleve skuffelsen, når det ikke sker. Jesus havde jo faktisk forudsagt det her, det skulle ske. Og hvis de her disciple havde læst tilbage i det gamle testamente, som de jo havde som deres bibel, så kunne de også læse om, hvordan at lammets blod skulle flyde. Alligevel så er de nedtrykte og bedrøvede, og selv da de hører, så han er opstået, så reagerer de med forfærdelse. Ligesom påsken det er håbets fest, så er det også en anledning for os til at reflektere over vores liv. Er jeg ligesom disciplerne på vej til Emmaus skuffet over Jesus? Er der jo situationer i mit liv, hvor jeg havde en forventning, som ikke er blevet opfyldt? Har jeg det på områder i mit liv, ligesom de to disciple, hvor der er en bedrøvelse over, at det, som jeg gik og forventede, det ikke skete? Der står, og vi havde håbet, at det var ham, der skulle forløse Israel. Man kan næsten mærke skuffelsen i ordene. Jesus, han går ved siden af dem, uden at de anser det. Uden at de opdager det, selvom de jo har fulgt ham igennem lang tid. På en eller anden måde så er det både mærkeligt og tankevækkende. Mærkeligt, fordi når vi så udefra, så tænker vi, det kan ikke passe. De ikke kan genkende ham. Måske ser han anderledes ud, men stadigvæk, han går og fortæller om, altså på en eller anden måde, så må de kunne mærke hans nærvær. Vi tænker også, det kan ikke passe, at de ikke kan genkende ham. De har jo været om muligt meget tættere på ham end alle andre. De har set hans tegn, og de har set hans under. Hvordan kan det være, at de ikke kan kende ham? På en anden måde så virker det mærkeligt. De har hørt hans fantastiske undervisning, og så hører de den igen på vejen, og de opdager det stadigvæk ikke. På en eller anden måde så virker det mærkeligt, at de ikke kan genkende ham, når han går lige ved siden af ham. Eller når de går lige ved siden af ham. Ligesom det er mærkeligt, så er det også tankevækkende, fordi måske har vi i virkeligheden gjort det samme i mange situationer i vores liv. Vi har i vores hoved haft et bestemt udfald på en situation, vi har stået i, eller på noget, vi har bedt over. Så opdager vi virkelig ikke, at Gud har besvaret det på en anden måde. At vi har ikke, virkelig ikke opdaget, at Guds plan, den var anderledes end vores plan. Jeg tror, vi alle sammen har oplevet det. At vi har fokus på, at Gud han skulle gøre noget bestemt i vores liv på en bestemt måde, og så har vi overset, at Gud han gjorde det på en anden måde. Han besvarede vores bøn på en anden måde. Jeg tror måske i virkeligheden, at vi på mange områder som mennesker ligner de her disciple. Jeg tror, de reagerer fuldstændig ligesom de fleste andre mennesker vil gøre, selvom man har været tæt på Jesus. De havde en tendens til at glemme, hvad Guds plan var. At Guds plan var en langsigtet plan, som skulle gælde hele verden, og ikke bare en kortsigtet plan for Israel. Og vi havde håbet, at det var ham, der skulle forløse Israel. Man kan ligefrem se, hvor snævert i deres egen verden de er. Man kan ligefrem se, at deres verden, den cirkler omkring dem selv, omkring der, hvor de var. Det er meget naturligt og menneskeligt, det siger jeg ikke. Eller det er det, jeg siger. Det er det, vi alle sammen gør. Det er meget snævert omkring der, hvor de er, omkring Israel. Vi har troet, det var ham, der skulle forløse Israel. Men Guds plan var i virkeligheden en meget mere langsigtet plan. Altså deres plan var, det de havde inde i hovedet med at forløse Israel, vi skal have smidt de her romere ud, så vi kan blive selvstændige igen. Ikke? De tænker deres eget levetid. Men det var slet ikke det, der var Guds plan. Og jeg tror, at det er den samme situation i dag. Guds plan med at dø på korset og opstå igen, det var for, at hele verden, alle mennesker, kunne frelses i al fremtid. Det er det, der er hans plan. Det er den samme situation i dag. Guds plan er ikke den kortsigtede plan, der kun er centreret omkring mig, eller omkring os, eller omkring der, hvor jeg er. Men han inviterer os til at være med i den store plan, som han har, om at hele verden skal nås med hans budskab. Han giver os muligheden for at være medspillere i den plan, kan man sige. På mit arbejde, der siger man, at man kan få alt det ansvar, man kan bære, siger vi til de unge. De skal ikke være bange for, at de ikke får noget ansvar. Jeg tror måske på en eller anden måde, at Jesus tænker lidt det samme, eller siger lidt det samme til os i dag. Jeg vil elske, at du er med i min plan, medspiller i min plan, og du må få alt det ansvar, som du kan bære. Ansvar, det er noget, man tager. Og jeg tror på, at Jesus han vil bakke os op i alt det ansvar, som vi ønsker at tage som medspiller i, at hans plan det lykkes. Men det er op til mig og dig at tage det ansvar og spille med. Jesus han døde på korset med det ene for øje, at verden skulle frelses, og han bad os om hjælp til at gennemføre den plan. Han bad os om at fortælle andre om hans plan. Tænker vi virkelig det samme som de her disciple? Og vi har håbet, at det bare lige han skulle forløse Israel. Er det så snævert, at vi tænker os? De to disciple, de er på vej væk fra det hele. De er på vej væk fra Jerusalem. Sandsynligvis for at skjule sig. Der er uro. Måske for ligesom at komme til hægterne ovenpå den her, eller de her meget dramatiske begivenheder. Jeg læste et sted, at man mente, at det var måske deres hjemby, de var på vej til. På en eller anden måde, så er de i hvert fald væk, på vej væk fra, hvad skal man sige, begivenhedernes centrum. De er hårdt ramt følelsesmæssigt, og de er ude af balance. De har været ude for det, man kunne kalde en livskrise. Og vi ser, at Jesus han er med på den her vandring. Han er med i den her livskrise, som de her to disciple, de er i. Han slår følge, som der står ordret, med dem. Han er med i krisens stund, når følelserne de hænger uden på tøjet. Det var han ved de her disciple, og det vil han også være i dag. Det er han også i dag. Og han er med som den, der vender situationen i virkeligheden. Disciplen, de opdager ikke, at det er ham. Men i virkeligheden, så er han med og vender situationen. Det kan vi se i udviklingen. Han forklarer og udlægger skriften over en periode, og så om aftenen, så åbenbarer han sig, kan man sige. Og så er situationen vendt. Da de her disciple, de har klaget deres nød, det har jeg også gjort mange gange, det må jeg sige. Jeg har også klaget min nød mange gange til min far. Så sker der det, at Jesus bliver en lille smule irriteret. Han kalder dem både uforstandige og tungnemme. Så er vi jo tilbage ved dagens tema, hvorfor vi skal have det to gange. Er vi både uforstandige og tungnemme? Jeg har skrevet her, jeg håber lidt, at Jesus ikke siger det samme til os. Jeg kan godt lide at tænke, at vi sådan ligesom er niveauet klogere end de her to disciple, og at Jesus derfor ikke ruller med øjnene og tænker, nu må de da simpelthen tage sig sammen. Hvor mange gange skal jeg sige det? Jeg håber lidt, at han ikke gør det over for os, over for vores adfærd, vores udtalelser. Men jeg er bange for, at vi indimellem hopper i fælden, at vi indimellem i vores fokus på os selv og vores egne planer, får Jesus til at tænke, hvor tungnem og uforstandig har man lov at være. Hvor mange gange skal jeg sige det til jer? Selv da Jesus udlægger skriften for dem, fører det ikke til en erkendelse hos disciplen. Det kommer først senere. Igen tænker jeg, så tungnem er vi ikke. Vi gennemskuer altid Guds plan, når vi er i den. Eller måske gør vi ikke. Det som man kan sige, det er jo, man kan ikke gøre for, at man ikke forstår. Ligesom man heller ikke nødvendigvis kan gøre for, at man er bedrøvet. Og det var i hvert fald det, den situation, de her disciple, de var i. De var bedrøvet, og de forstod ikke. Og man er ikke forpligtet ud over sine evner, eller hvad man siger. De forstod det ikke, og det kan du i bund og grund ikke gøre for. Men det, man kan sige, de kan gøre for, det er, hvad gør de i situationen her? Hvad gør de, når de er i den her livskrise, hvor de har mistet det her håb om, at Israel skulle forløses? Hvad gør de så? Jamen, der står ikke noget om, at de har mistet troen. Der står ikke noget om, at de har truffet en afgørelse om, at de der skubbelse over, at det ikke var gået, som de har forventet, så er de ikke længere Jesu efterfølgere. Så man kan sige, at reaktionen på den her enorme skuffelse, som de står over i, den bedrøvelse, som de står i, den er de selv herover. Og det vi kan se her i hvert fald, det er, at selvom de ligesom trænger til at få de her dramatiske begivenheder i Jerusalem lidt på afstand, så er der ikke noget, der tyder på, at de har mistet troen. De er fortvivlede, de er bedrøvede, de er ramt hårdt, men de har ikke mistet troen. Det kan vi i hvert fald ikke læse noget om, at de gør. Og det samme med os. Hvordan reagerer vi, når det er sådan, vi bliver ramt? Vi ser, hvad Jesus han gør ved de her disciple, når de går i. Han går med. Selvom de ikke ser det, så går han med igennem de her kriser. Selvom de slet ikke kender, at det er ham, så går han med. Han tænker ikke sådan, det må de selv rode med. Det er jo altid tit min valgsprog. Det må de selv rode med, hvis det er. Men det er slet ikke sådan, Jesus han gør til sine disciple, til hans børn, til hans efterfølgere. Det er ikke det, han tænker. Han kan se, de er i en livskrise. Jeg går med. Jeg prøver at forvente situationen. Hvordan kan jeg forvente den her bedrøvelse, fortvivlelse, til nyt håb, til nyt mod? Det vi kan se i hvert fald, det er efter vandringen, så gør Jesus tegn til at gå videre. Men hvad siger disciplene? De beder ham om at blive. De søger mere af hans fællesskab. De søger mere af hans hans viden, hans indsigt i den her livskrise. Og på den måde, så kan man sige, at disciplene, de er gode forbilleder for os. De søger mere af Jesus i bedrøvelsens stund. De søger mere af hans selskab. De beder ham om at blive. De holdt ham tilbage og sagde, bliv hos os. Der står, Jesus lod som om han ville gå videre, men de holdt ham tilbage og sagde, bliv hos os. Typisk Jesus, han trænger sig ikke på, men han bliver meget gerne, når han er inviteret. Hvad gør du og jeg, når krisen rammer? Søger vi mere af Jesus selskab? Inviterer ham indenfor? Inviterer ham, vi ham til at blive? Eller hvad gør vi? Jesus trænger sig ikke på, men han vil meget gerne være en del af det. En del af din og min modgang. En del af din og min sorg og vores fortvivlelse. Så står der i vers 30, og mens han sad til bords sammen med dem, tog han brødet, velsignet, brød det og gav dem det, og da åbnede deres øjne, og de genkendte ham. Pludselig så erkender disciplerne, at det er Jesus. Pludselig åbnes deres øjne, og de ser klart, hvem det er, de er sammen med. Og hvad sker der? Man kan sige, hvad sker der der i mødet med den opstandende Jesus? Hvad sker der så i mødet? Hvad sker der i erkendelsen af, at det er den opstandende Jesus? Så vendes situationen 180 grader. Pludselig, så kommer modet tilbage. Optimismen kommer tilbage. Troen vokser. De siger, jamen brændte vores hjerter ikke også i os, mens han talte til os. Men man fornemmer, hvor de før talte om bedrøvelse og forfærdelse, så er det nu lige pludselig vendt til noget optimisme, noget nyt mod. En ny kampgejst, kan man sige. De møder den opstandende Jesus, eller de erkender, at de møder den opstandende Jesus. Og så forsvinder den her fortvivlelse som dug for solen. Det behov for at komme væk fra begivenhederne i Jerusalem, det behov for at få det hele lidt på afstand, det forsvinder på et øjeblik. Og de brød op med det samme, og vendte tilbage til Jerusalem. Den her erkendelse i hjertet af at have mødt den opstandende Jesus, det forandrer situationen. Det at have mødt den opstandende Jesus, det giver håb, opmundring. Og det vækker simpelthen så meget begejstring hos disciplerne, at de bryder op med det samme for at komme tilbage til Jerusalem og fortælle om det. Det er, at han lever. Det forvandler deres situation fra bedrøvelse og mismod til begejstring og optimisme. Det er det samme i dag. Mødet med den opstandende Jesus, ham som lever i dag, det forandrer situationen. Det forandrede situationen i vores liv. Og det forandrede situationen i enhver anden, som erkender det, som får mødet og erkender, at det er det, der sker. At det er Jesus, jeg møder. Det forandrer enhver persons situation. Nu har jeg talt meget om os. Og det gør vi jo meget og ofte om vores situation og mit liv. Og der er rigtig meget til os i det her. Men hvis vi nu skulle prøve at tage den her historie ud over vores egen næse, ud over vores egen liv, hvad er det så? Hvad er der så at lære? Ja, det er det, at ligesom det forandrede vores liv, så vil det forandre enhver anden persons liv, som møder Jesus som den opstandende. Hvis vi nu i den her vandring til Emmaus erstatter Jesus med os og vores venner, som er bedrøvet måske, erstatter vi med disciplerne. Jeg er sikker på, at vi alle sammen i vores omgangskreds har venner, som er bedrøvet over livet, eller som ikke kan finde ud af at navigere i livet, eller som mangler troen og håbet, som mangler et møde med den opstandende Jesus. Jeg tror, det har den præcis samme effekt, som det havde på disciplenes liv. Hvis vi kunne gå med, ligesom Jesus går med, nogen, der er bedrøvet og fortvivlet, hen til en erkendelse af, at Jesus han er opstanden. Måske du sidder her i dag, og Gud han har måske lagt en person på dit hjerte, som han minder dig om. Måske er det en kollega, måske er det en nær familiemedlem, måske er det en ven, eller måske er det noget en nabo, men måske har Gud lagt et navn på dit hjerte om en person, som han tænker, at du kunne vandre med en periode og give mod, som du kunne være hjælp til at vende situationen for, ligesom Jesus vendte situationen for disciplerne, som du kan lede hen til den her erkendelse af, at Jesus han lever i dag og ønsker at gå med alle. Han ønsker at gå med enhver, som inviterer ham indenfor. Han ønsker at gå med enhver, som vil åbne sit hjerte for at give plads til, at Jesus kan være der. Guds plan var meget større end den, som disciplerne havde inde i hovedet. Guds plan var meget større end de, som kendte ham rigtig godt, som er gået med ham, som har fået undervisning af ham, som havde set hans mirakler, som set hans under. Guds plan var meget større, end de gik og troede. Og jeg tror på mange måder, at så er det på samme måde i dag. Guds plan er meget større, end vi går og tror. Og Guds plan for os er også meget større, end vi går og tror. Guds plan for at bruge dig og mig som medspillere i den her store plan, den er meget større, end vi går og tror. Jeg har sagt det før her fra talerstolen. Der er mange måder at dele budskabet på. Vi så i hvert fald her, at de havde en begejstring, da de havde mødt den opstandende Jesus, som gjorde, at de var nødt til, selvom dagen var gået på held, så var de nødt til at komme tilbage og fortælle om det. Der er meget forskel på, hvordan vi er som personer. Nogle de taler med hvem som helst, hvor som helst, måske endda uden han Gud, han minder dem specielt om det. Men jeg tænker, hvis vi bare alle sammen, når Gud han mindede os om det, gik. Når vi vidste i vores hjerte, Gud han minder mig om den her person, hvis vi så alle sammen bare gik, eller startede med at gå der, så tror jeg, at vi vil blive rigtig gode medspillere i den her store plan. Jesus han opstod i dag, og mødet med ham som levende far og Gud i dag, det forandrer menneskeliv. Det forandrer vores, og det kan forandre et hvert menneskeliv, som vi møder på vores vej. Og det er det, der er Guds plan. Guds plan, den går meget langt ud over vores frikirke. Er I klar til at være medspillere? Godt, så vil jeg sige amen.